I'm in Africa.
Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Mwanamke raia wa Rwanda ambaye alirejeshwa nchini humo na Marekani mwezi uliopita ili kujibu mashtaka yanayohusiana na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 leo amefikishwa mahakamani na amekana mashtaka dhidi yake. Akizungumza mahakamani, Beatrice Munyanyezi amesema ni uzushi mtupu. Ameeleza kuwa wakati wa mauaji ya kimbari alikuwa na ujauzito na alikuwa hana nguvu ya kufanya mambo anayeshtumiwa kama vile kuweka vizuizi vya mawe barabarani, hali ambayo ilisababisha watu kutoka kabila la Watutsi kuuawa. Mwezi uliopita, Munyanyezi mwenye umri wa miaka 51 alisafirishwa mjini Kigali akishindikizwa na maafisa wa serikali ya Marekani. Munyanyezi pia alikana mashtaka ya kuhusika katika mauaji ya kimbari katika kesi iliyofanyika nchini hapa Marekani. Munyanyezi amezungumza kwa mara ya kwanza mahakamani leo. Jaji wa mahakama amesema kesi kuhusu dhamana itasikilizwa tarehe 10 mwezi huu. Serikali ya Ethiopia imesikitishwa na uamuzi wa Umoja wa Ulaya wa kutopeleka ujumbe wa wafuatiliaji kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Juni 5, lakini imeeleza kwamba kuwepo kwa wafuatiliaji kutoka nchi za nje si muhimu wala haihitajiki. Ethiopia inatarajiwa kuandaa uchaguzi huo katika mwezi mmoja ujao, lakini kutokana na vita huko kaskazini, mapigano ya kikabila kwingineko na matatizo makubwa ya uchukuzi, itakuwa vigumu kufanyika kwa uchaguzi wa kuaminika unaokabiliwa na vizuizi chungu nzima. Wakati Waziri Mkuu Abiy Ahmed alipochukua madaraka miaka 3 iliyopita, aliahidi kuachana na mtindo wa zamani wa kimabavu na kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia ya kweli kuwahi kushuhudiwa katika nchi hiyo. Lakini mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel anapambana na mizozo kutoka pembe mbalimbali, wakati taifa hilo lenye wakazi milioni 110 linajitayarisha kuchagua mabunge ya taifa na ya majimbo. Wakati huo huo, uandikishaji wa wapiga kura unakabiliwa na matatizo ya kiuchukuzi, na vyama vikuu vya upinzani vinapanga kususia utaratibu kamili, vikidai kwamba wagombea wao wamekamatwa na ofisi zao kuvamiwa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bodi huru ya usimamizi wa kampuni ya Facebook leo imekubaliana na uamuzi uliochukuliwa na kampuni hiyo kwa kumwekea marufuku rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutumia ukurasa wake wa Facebook na Instagram. Bodi hiyo yenye wajumbe 20 wakiwemo wanasheria, wataalamu wa masuala ya haki za binadamu na wanahabari, inasema jukumu lake ni kujibu baadhi ya maswali magumu juu ya uhuru wa kujieleza mtandaoni, kama vile kipi cha kuondoa, kipi cha kuacha na kwa nini. Marufuku dhidi ya Trump kutotumia tena mtandao wa Facebook ilianza kutekelezwa Januari 6 baada ya wafuasi wake kufanya shambulizi kwenye bunge la Marekani wakati wabunge walikuwa katika kikao cha kuthibitisha matokeo ya uchaguzi wa rais wa tarehe 3 Novemba mwaka jana. Wakati wa shambulizi hilo, Trump aliandika kwenye Facebook habari za uongo akidai kuwa uchaguzi uligubikwa na wizi wa kura. Kampuni ya Twitter pia ilimwekea marufuku Trump kutotumia tena mtandao huo kufuatia shambulizi la tarehe 6 Januari kwenye bunge. Shirika la Afya Duniani WHO limeripoti leo kwamba India ina zaidi ya nusu ya wagonjwa wote wa COVID-19 duniani kufikia wiki iliyopita, wakati idadi ya vifo kutokana na ugonjwa huo imefikia kiwango cha juu kuwahi kuripotiwa cha 3780 katika saa 24 zilizopita. WHO inasema kwamba ripoti yake ya kila wiki juu ya magonjwa ya kuambukiza inaonyesha kwamba India ina asilimia 46 ya wagonjwa wote duniani na asilimia 25 ya vifo vyote vilivyoripotiwa duniani katika wiki iliyopita. Takwimu za Wizara ya Afya ya India hii leo zinaonyesha kwamba idadi ya watu wanaoambukizwa imeongezeka kufikia 382,000, na kwa zaidi ya siku 14 mfululizo kumekuwepo na zaidi ya wagonjwa 300,000 kila siku. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana nina wageni nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaendelea kuangazia ziara ya siku mbili ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano wa mataifa tajiri ulimwenguni yale saba unaofahamika maarufu kabisa kama G7, ambapo ajenda muhimu zimeendelea kutolewa na maazimio kadhaa kufikiwa katika kutekeleza ili dunia iendelee kuwa salama katika nyanja ya kimazingira, afya, pamoja na elimu. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Katika matangazo ya Kwa Undani hii leo tunaanzia na ziara ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ya nchini Kenya, ziara ya siku mbili, ambapo ziara hiyo amekuwa akiwa yuko bega kwa bega na mwenyeji wake rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kenya na Tanzania imeelezwa kama zitaendelea kushirikiana kuwekeza katika nyanja mbalimbali za kiuchumi ili kuinua uwezo wa nchi hizo mbili za Afrika Mashariki. Haya yamesemwa na marais wa nchi hizo, Rais Uhuru Kenyatta na mgeni wake Samia Suluhu Hassan. Siku mbili za Rais Samia Suluhu jijini Nairobi, ikiwa ni miaka mitano baada ya mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli kufika Nairobi, inapoelekea na mwamko mpya wa raia wa Kenya ambao wanahisi ni ishara nzuri ya kuwepo mahusiano bora ya kibiashara, kiuchumi na kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Lakini tukirejea katika ziara hii, mara tu baada ya mazungumzo faraha ya pande mbili katika serikali za nchi hizo mbili, Rais Samia Suluhu Hassan na mwenyeji wake Uhuru Kenyatta wamewaeleza wanahabari kwamba Nairobi na Dodoma zitaendelea kudumisha na kuboresha mahusiano ya muda mrefu ili kuwawezesha raia wake kunawiri katika sekta mbalimbali kama vile biashara, uwekezaji, utalii, utamaduni, michezo na harakati za kutokomeza ugaidi. Marais hao wametia saini mikataba mbalimbali ikiwemo mkataba wa kujenga bomba la gesi kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa ili kuongeza usambazaji wa umeme na gesi katika mataifa hayo mawili. Kwa undani zaidi tunaungana na wenzetu wa studio zetu za VOA mjini Mombasa, Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Shukran kabisa mwenzetu kutoka Washington, Ed Ligongo. Ni kweli kabisa hii leo ikiwa ni historia kubwa kwa vile tulikuwa na mgeni huyo wa heshima, Rais Samia Hassan Suluhu, akihutubia mabunge yote mawili na kukamilisha ziara yake siku mbili hapa nchini Kenya. Mambo mengi yamezungumzwa hii leo na vile vile mambo mengi ya kihistoria yamefanyika ikiwemo kuregesha hali ya kibiashara baina nchi hizi mbili.
Kweli kabisa, Rais Samia mwenyewe amesema tukio hili la kuhutubu katika mabunge yote mawili ya Kenya analirekodi kama la kihistoria kwake na kwa nchi ya Tanzania, akisema hata waisahau katika maisha yake. Na ziara hii imekuwa ndio gumzo kubwa katika vyombo vya habari vya hapa nchini Kenya, vya kimataifa, na kuangaziwa moja kwa moja na vyombo vya habari nchini Kenya, televisheni, radio na waandishi wa magazeti tangu alipowasili katika uwanja wa kimataifa wa ndege jana, na hivi sasa ameondoka leo kurejea nchini Tanzania. Ni taarifa kubwa ambayo imeandikwa tena katika uhusiano wa Kenya na Tanzania. Na kwa sababu tunahitaji kuzungumza na viongozi kadhaa, naona tukupe kipande cha yale amezungumza ya muhimu sana juu ya uhusiano huu wa Kenya na Tanzania. Msikize hapa Rais Samia Suluhu Hassan.
Nina furaha kubwa leo hii kupata nafasi ya kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge la taifa na bunge la seneti la Jamhuri ya Kenya. Najiona mwenye bahati kubwa kupewa heshima hii adhimu na ya kipekee. Natambua fika kuwa huu si utaratibu wa kawaida wa Kenya. Si kila rais anayefanya ziara rasmi upewa heshima hii ya kuhutubia bunge, tena kikao cha pamoja mabunge yenu mawili. Si jambo dogo na ni heshima kubwa iliyoje. Nimefarijika kuwa nimepata nafasi hii mwanzoni mwa uongozi wangu. Niseme kuwa kumbukumbu hii haitofutika kwenye maisha yangu Asanteni sana. Uamuzi wenu wa kunipa fursa hii ni kielelezo cha thamani na uzito ambao mnaupa uhusiano mzuri uliopo kati ya nchi zetu mbili. Wema kuacha deni na deni lake ni kulipwa kwa wema. Na sisi Tanzania tutalipa wema huu. Waheshimiwa maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, sitatenda haki nisipomshukuru kipekee kaka yangu, ndugu yangu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Kenyatta ni miongoni mwa viongozi wa mwanzo kabisa aliyenipigia simu kunifariji mara tu baada ya kusikia taarifa ya kifo cha aliyekuwa rais wetu mpendwa hayati Mheshimiwa Dr. Magufuli, na kuweza kufika yeye binafsi kushiriki nasi katika msiba wa kitaifa kule Dodoma. Tumepokewa kwa ukarimu mkubwa, na hiyo ndiyo hulka, desturi na asili ya watu wa Kenya. Nimebaini kuwa sehemu kubwa ya ujumbe nilioambatana nao wanajua vichochoro vya Nairobi. Wanajua nyama choma inapatikana wapi. Lakini kutokana na corona hawakuweza kujibamba. Tumezungumza kwa kindugu sana katika mambo mengi kuliko yale machache sana tunayotofautiana. Hata hayo machache tunayotofautiana yenyewe hayakuwa na misingi imara ya tofauti, ila ni mtazamo tu ya watu. Tumekubaliana kujenga na kuendeleza utamaduni wa kukutana mara kwa mara. Waheshimiwa maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, nilikwenda Uganda lakini kwa madhumuni maalumu ya kusaini mkataba. Haikuwa ziara rasmi, ziara yangu rasmi ya kwanza nimeanza na Kenya. Uamuzi wangu huu wa kuja Kenya kwa nchi ya kwanza sio bahati mbaya, bali ni wa makusudi. Busara inaelekeza kuwa ukiwa mpangaji mpya kwenye eneo lazima ujitambulishe kwa majirani, na nimeanza na jirani wa Kenya ambaye ni jirani ndugu.
Mambo muhimu sana amegusia katika bunge hilo la Kenya, bunge la seneti. Na mazungumzo hayo yanatupa fursa ya sisi kuingia kwa undani zaidi na kumshirikisha mbunge wa Lungalunga, eneo la Pwani ambalo ni mpaka wa Kenya na Tanzania. Atatuambia ni vipi hoja hii imemgusa yeye kama kiongozi.
Tumsikize Khatibu Mwashetani ambaye tunamtafuta sasa kwa njia ya simu. Maswala aliyogusia nimeona yana umuhimu kubwa sana kwa Pwani ya Kenya, miradi ambayo amezungumzia. Tupe maelezo yako marefu ukiwa ni kiongozi wa eneo hilo la Pwani ya Kenya.
Kwanza kabisa mimi natoa shukrani kwa viongozi wote wa kitaifa, viongozi wa Tanzania, mama Mheshimiwa Suluhu Hassan na kiongozi wa Kenya, kwa kuweza kurahisisha mambo kwa kuingia kwenye mkataba ambao ulikuwa dhahiri shahiri unangoja siku tu. Na kwa sababu ya uongozi wake mzuri, unakuta Tanzania kama alivyosema mwenyewe kuwa Tanzania ina nafasi kubwa ya watu kwenda kuwekeza, na Kenya vile vile ina nafasi kubwa ya watu kwenda kuwekeza. Ikiwa ile mikakati ambayo ni ya trade itaikwa wazi na itasainiwa, itakuwa kuna uhuru wa uhuru watu kuvuka kwenda kuuza mali yao ambao wametengeneza Kenya, uhuru watu kuvuka kwenda kuleta mali yao Kenya kuuza kutoka Tanzania bila kutozwa ushuru, basi itakuwa ni barabara ambayo itakuwa very busy. Kwa sababu ukiangalia Tanga yenyewe imekufa, kwa sababu haikufa lakini haina mchangamko kwa sababu ya easy trade barriers. Lakini iwapo barabara itawekwa, na hakika pia dhamira itakuwa ni kuhakikisha trade barriers zimeondolewa. Na mimi imani yangu ikiwa Wakenya wako tayari kuinvest Tanzania, basi tuna uhusiano ambao utakuwa ni mzuri na utaleta manufaa makubwa hasa kwa watu wa Kwale. Kwa sababu mtangalia mkanda kutoka feri mpaka Lungalunga, tuko na one stop centers, hizi za border points ambapo watu wanaingia wakitoka kwa haraka, si kama zamani ilikuwa ziko very separate. Ukitoka hapa una kipande kikubwa ambacho paka ukavu unje kwenye border ya Tanzania. Lakini sasa hivi ukitoka border ya Kenya kwa kuangalia tu unafuka barabara unaingia border ya Tanzania. Kwa hivyo ni kazi ambayo imerahisishwa, wananchi ambao ni wale wachuuzi wadogo wadogo pia watapata fursa ya kuweza kufanya kazi yao kwa urahisi.
Tumeshuhudia miaka mingi kumekuwa tuna vikwazo vingi ambavyo si vya kiforodha, vimekuwa vikwazo wafanye biashara hapo Lungalunga na mpaka kwa jumla. Raia wako wanasema nini juu ya biashara ya Kenya na Tanzania?
Kusema kweli, biashara ya Kenya Tanzania imekuwa, tulikuwa na taswira ya kuwa kuna East African Community kuhakikisha hizi barriers zimelainishwa, lakini ilikuwa ni mazungumzo kwenye makaratasi. Kihalisia kwenye kutekeleza ilikuwa ni kazi, kwa sababu hata wale ofisa wa Kenya na wa Tanzania ambao kwenye border point hawafuati ile miadili ambao wakubwa wanazungumza. Lakini imani yangu ni kuwa kwa vile mama ni mzazi na mama anataka mazuri, niko na imani na ushirikiano wetu, rais wetu ni mzoefu ama ni mraisi wa kuleta urafiki. Niko na imani katika kipindi hichi ambacho kimebakia yako mengi ambayo yataweza kufanyika. Ukiangalia katika East African Community, Tanzania kidogo ilikuwa na kazi kubwa katika contribution yao. Hata katika East African Community Legislative Assembly tuko na bahari ambazo sasa hivi wavuvi pia wanapata tabu. Utakuta wavuvi wa Tanzania, wewe ni Mkenya lakini kwa vile unaasilia Kipemba, ukipatikana baharini bila vibali, kwa sababu wa Kenya wengine wa Pemba hawajapata vibali, tuko katika harakati za kuhakikisha wamepata vibali ili waweze kuwa na urahisi wa kwenda kupaa samaki na kuja hivi kwenda kuuza. Lakini hayo pia ni mazungumzo ambayo Kenya na Tanzania iwapo watakuwa na ushirikiano mzuri, kwa sababu boundaries zimewekwa tu, lakini sisi ni watu wa moja, desturi moja, mipango mimoja, kila kitu unakuta katika border point ni hao hao.
Kama kiongozi unaishiriki katika bunge la kitaifa, umepokea vipi hatua ya Rais Samia Suluhu kupongeza kutumiwa kwa lugha ya Kiswahili katika bunge kama lugha rasmi?
Kusema kweli, lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ni yetu, kwa sababu hatujaiomba. Na iwapo sisi kama wabunge tutajitahidi kuzungumza na kujadili masuala kwa lugha ya Kiswahili, tutaweza kupasha habari zetu kikamilifu kwa Wakenya ambao walio wengi. Lugha ya Kiswahili ni lugha ya kipekee. Kama ukiangalia katika mchakato mzima ule ambao unafanyika Tanzania kwenye bunge la Kitanzania, ukisikia ile asili yao unakuta ni lugha ambayo ni tamu, ni lugha ambayo ina urahisi, ni lugha ambayo wananchi wengi wataweza kuendelea. Kwa hivyo jambo ambalo amefanya kuwa amesimama kidete kusisitiza kuwa lugha ambayo itawezesha wa East Africa wote kuwa pamoja ni lugha ya Kiswahili. Kimenipendekeza sana kwa sababu mimi mwenyewe ni Mkwasi na mimi mwenyewe upenda sana kuzungumza Kiswahili katika bunge la kitaifa.
Ni mheshimiwa Hatibu Mwashetani, mmoja wa wabunge katika bunge la kitaifa nchini Kenya, akiwa anawakilisha Lunga Lunga katika mpaka wa Kenya na Tanzania, akisema ziara hii ya rais wa Tanzania imefana sana sana.
Kweli kabisa, na mengi kabisa katika hotuba hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan. Na yeye kwa vile kuwa mwanamke, tumeona kwamba pia viongozi wa kike wamekuwa na shamra shamra na kufurahia hatua yake, wengi wakizungumzia kwamba amewapatia matumaini makubwa sana, haswa ikizingatiwa hapa nchini Kenya wamekuwa wakipigania uwakilishi zaidi wa wanawake.
Ndio walikuwa wengi katika mabunge hayo wakati wa hotuba hiyo. Kwa kifupi, tukuchezee sauti ya jinsi Rais Samia Suluhu Hassan alivyozungumzia utumiaji huo wa Kiswahili.
Ndugu zangu wa bunge, sisi ni wafuatiliaji wakubwa wa mikutano ya bunge la Kenya. Mimi binafsi huwa napenda kusikiliza bunge la Kenya. Tunafanya hivyo kwa kuwa yanayojadiliwa humu nasi yanatuhusu. Niseme tu kuwa bunge la seneti la Kenya na bunge la taifa la Kenya linatusisimua kwa mengi. Tulifurahishwa zaidi na uamuzi wenu wa kuanza kutumia lugha ya Kiswahili ndani ya bunge. Na ndicho kinachonifanya mimi nisikilize bunge la Kenya na enjoy kile Kiswahili kile. Kiswahili chenu kina vionjo vingi, kuna vionjo vyake ambavyo peke yake ni burudani tosha kusikiliza. Nilikuwa namsikiliza mheshimiwa speaker anavyoshindwa kutaja namba za miaka kwa Kiswahili. Lakini inafurahisha kwamba mlishatunga kanuni za bunge kwa Kiswahili na mkamwalika mheshimiwa Job Ndugai kuja kuzindua kanuni zile 31 Oktoba 2019. Hii inatia moyo kwamba tuko pamoja na kweli mnataka kutumia Kiswahili, lakini hatua kwa hatua. Na nimekuja kuyanyoosha yale ambayo yalikuwa yamejipinda pinda hivi. Leo mtasoma Kiswahili.
Kwa kweli Rais Samia kiongozi mcheshi sana, na amezungumzia mambo mazuri ya kufanya watu wakawa na furaha mpaka akaleta kicheko pale bungeni, ikiwa inaashiria kwamba ni mtu ambaye anaingiliana na watu vizuri sana. Tutakomea hapa siku hii ya leo kutoka studio zetu za Mombasa, tukurudishe Washington. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Na mimi ni Josephat Kioko. Pokea tena ili ligongo ukamilishe kwa undani Jumatano ya leo.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko. kwa kutueleza hayo yote kuhusiana na ziara ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Kenya. Tunakamilisha sehemu hiyo ya kwanza. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya mazungumzo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na hivi sasa tunaangazia mkutano wa nchi saba tajiri ulimwenguni, yani G7, ambapo mawaziri wa mataifa saba hayo wanamaliza mazungumzo yao ya siku mbili mjini London Jumatano, wakitayarisha ajenda ya mkutano wa viongozi wa mataifa hayo utakofanyika mwezi Juni. Mkutano huu wa kwanza wa ana kwa ana unazungumzia suala la chanjo, ambapo leo baada ya mazungumzo namna ya kukabiliana na kuongezeka kwa ushawishi wa China duniani na uchokozi wa Russia pamoja na masuala ya migogoro katika baadhi ya nchi za Afrika hasa Ethiopia na Somalia. Mkutano huo pia ulikabiliwa na kitisho pale ujumbe wa India ulipotangaza kwamba wajumbe wake wawili wamepimwa na kupatikana na virusi vya corona. Hofu ilizuka pale waziri wa mambo ya nje wa India Subrahmanyam Jai Shankar kutangaza kwamba kutohudhuria binafsi wala ujumbe wake kwenye vikao vya leo, akichukua tahadhari baada ya wajumbe wake wawili kupimwa na kupatikana wameambukizwa virusi vya corona. India si mwanachama wa G7 lakini amealikwa na Korea Kusini, Australia na Afrika Kusini kama wageni kuhudhuria vikao vya hivi leo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alitarajia kukutana na waziri huyo wa India leo, akiulizwa ikiwa ilikuwa ni makosa kuitisha mkutano huo wa ana kwa ana wakati huu, amesema ni muhimu kujaribu kuanza kufanya kazi kama ilivyokuwa kawaida. Lakini hayo yote yakiendelea, vile vile mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la mataifa hayo saba tajiri waligeukia masuala yenye maslahi ya dunia ikijumuisha chanjo ya virusi vya corona, mabadiliko ya tabia nchi na elimu kwa wasichana, wakiwa wanakamilisha mazungumzo yao ya siku ya tatu jijini London. Kuyaangazia haya masuala nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, na kwanza namuuliza je, kile ambacho anakiona haya ambayo yameelezwa ni mengi kweli kweli, lakini yaliyokuwa na mashiko ya kidunia ni masuala gani hasa?
Yale yanagusa nchi za Afrika na nchi nyingi za dunia, naona ni hili swali la chanjo ya COVID. Pia swali la tabia nchi na kuongezeka kwa vipimo vya joto pia ni swali muhimu kwa dunia yote. Maswali mengine na pia hili swali la elimu ya kwa wasichana. Maswali mengine yaliyokuwa pale juu, kwa mfano kuangalia Uchina na kupinga kuongezeka kwa ushawishi wa Uchina barani Afrika, hilo halituhusu moja kwa moja. Kwa hivyo hayo maswali matatu ndio naona yana umaarufu duniani.
Tukianza na hili swala la mabadiliko ya tabia nchi ambalo mojawapo ya masuala ambayo yameguswa katika mkutano wa G7, je, kile ambacho kipo G7 unadhani inawajibika ipasavyo kama inavyoeleza kwenye mikutano yake, hasa ikizingatiwa kwamba mataifa yake mengi ndiyo mataifa yenye viwanda vingi vinavyozalisha hewa chafu?
Mataifa mengi ya G7 yamekuwa sawasawa kwa kufuata yale maamuzi ya Paris, lakini Marekani ilikuwa imejitoa wakati Rais Trump aliposhikilia hatamu za uongozi wa Marekani. Marekani ndiyo mchafuzi mkubwa wa gesi ya carbon dioxide, na kwa hivyo Marekani kujitoa na ndiyo inatoa carbon dioxide nyingi duniani ni jambo nzuri na habari nzuri kuwa wamerudi na kushirikiana na kila mtu, sababu athari zenyewe zitakuwa nyingi barani Afrika. Kwa hivyo ni kama wanawajibika, itatusaidia sana.
Kile ambacho unaweza kutueleza, mojawapo kati ya masuala ambayo yamegusiwa ni swala la janga la virusi vya corona, hasa chanjo. Mataifa tajiri yanalalamikiwa kwamba yenyewe yanahodhi idadi kubwa ya chanjo, huku mataifa maskini yakiwa bado hayana kitu. Hili nalo liko vipi?
hili nalo ni jambo la maana kwa sababu takwimu zao za wanaofariki COVID zinavyoendelea kwenda chini, ni lazima wasaidie jirani, sababu wanasema cha mwenzako kikinyolewa chako kitie maji. Kwa hivyo, na pia sisi twasema kwetu, nyumba ya jirani ikichomeka yako ndio itachomeka. Kwa hivyo itabidi waone kuwa kuna chanjo za kutosha, sababu kuna wasafiri, kwa mfano India ndio ina wasafiri wengi duniani kwenda kwa nchi kama Australia, Marekani na Uingereza. Kwa hiyo ni lazima wasaidie India. Lakini la ajabu nikumbushe ni kuwa katika uzalishaji wa chanjo, India ndio iko mbele kwa utoaji wa chanjo, na ilikuwa ishauzia chanjo nchi kama Marekani. Sasa Marekani kitu imekubali ni kurudisha zile chanjo za AstraZeneca ilizokuwa nazo na zipelekwe moja kwa moja mpaka India.
Kingine ambacho kimegusiwa katika mkutano huu wa G7 ni suala la elimu kwa wasichana, kwamba inaonekana uwiano uliopo baina ya wavulana na wasichana katika fursa za kielimu sehemu mbalimbali duniani umekuwa hauko sawa, na mataifa mengi ya G7 yanaona kwamba yanaweza kuwajibika. Kwa namna hii, namna gani unaweza ukasema kwamba haya mataifa tajiri yanaweza kuwa na ajenda muhimu ikaondoa hili tatizo?
Wakale walisema kuwa ukimuelimisha msichana umeelimisha jamii nzima. Kwa hivyo hili ni jambo bora, na itabidi wafanye kitendo cha adili na pia fadhili, kuweka uwekezaji upande wa kusaidia elimu ya wasichana. Kwa hivyo zile nchi ambazo zingali na unyonge katika kusawazisha na kupunguza uwiano huo zitafaidika kama kweli watawekeza, na zile fedha ambazo watawekeza kusaidia elimu ya wasichana zitengwe na waseme walenge kama miaka 10, tofauti itaonekana. Mimi najua kwa nchi kama Kenya huo uwekezaji umesaidia sana sana.
Na ili swala la China imekuwa ikigusiwa sana na ikionekana kama ni tatizo katika masuala ya haki za binadamu. Je, lakini tukiangalia kwa uswala la China, ni swala la haki za binadamu ama ni kuna masuala mengine mapana zaidi ambayo hawa matajiri wenyewe wanajijua?
Nakubaliana na wewe kuwa swali si vile, hata nikiangalia ikuwa hawa wanaona kuwa Uchina inavyozidi kuwa na uchumi wenye nguvu, Uchina inazidi kuwa na ushawishi mkubwa duniani. Mfano mkubwa ni bara Afrika. China imeingia bara Afrika kwa fujo, upande wa miundombinu, ujenzi na pia ushirikiano wa kitaifa. Kwa hivyo hizi nchi za G7 zinaona kuwa ni lazima zipunguze ushawishi wa Uchina duniani. Kwa hivyo wanaangalia maswali mbalimbali wakisema haki za binadamu. Lakini kusema kweli kuna unafiki kidogo, kwa sababu ukiangalia hata Marekani kwenyewe hili swali la watu weusi kupigwa risasi pia ni swali la haki za binadamu. Kwa hivyo kwa nini uende kuangalia kwa jirani kama hujarekebisha kwako?
Sasa tukimalizia mazungumzo yetu, Profesa Namwamba, huu mkutano umekuwa ukifanyika kwa vipindi tofauti tofauti kwa miaka mingi, kwa dhana nzima ya yale ambayo yamekuwa yakijadiliwa kama ajenda, maana zinatofautiana kati ya mwaka na mwaka. Je, unaona kuna hali ya ufanisi wa yale yanayozungumzwa katika matendo?
Sasa G7 kawaida huwa ni Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japani, Uingereza na Marekani. Na pia kawaida pia huita wawakilishi wa muungano wa Europa. Mwaka huu wamewakaribisha Australia, wamekaribisha India, Afrika Kusini na Korea ya Kusini. Pale tu utaona kuwa Afrika inawakilishwa tu na Afrika Kusini peke yake. India ukiangalia pale tayari wamefika kule na wawakilishi wa India wamekuwa wagonjwa. Hebu tuone hawa mawaziri watakavyokubaliana na kutengeneza ajenda ambao marais wenyewe wakikutana mwezi wa Juni watahusika nayo.
Asante Profesa Fulbert Namwamba kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.